Vēlēšanās līderpozīcijas nemainīgi tiek prognozētas sociāldemokrātu partijai. Tomēr tai uz papēžiem min Kristīgi demokrātiskā Tēvzemes savienība un politikas jaunpienācēji Zemnieku un Zaļo savienība. Lietuvā šobrīd atrodas un vēlēšanām līdzi seko arī mūsu kolēģis Gunārs Valdmanis, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Gunār, kāda ir vēlēšanu aktivitāte šobrīd?
Labdien, jā, nu šobrīd pagaidām par vēlēšanu aktivitāti ir tādas pretrunīgas tendences vērojamas un šajās te iepriekšējās dienās, kad bija iespējami vēlētājiem nobalsot priekšlaicīgi, šī aktivitāte bija augstāka nekā iepriekšējās reizēs. Tātad trešdien un ceturtdien, kad bija šīs te nu, vēlēšanu iepriekšējās nobalsošanas iespējas, nobalsoja par 40 tūkstošiem iedzīvotāju vairāk nekā iepriekšējā reizē un kopumā nobalsošo skaits sasniedza 180 tūkstošus. Savukārt šodien šī aktivitāte ir līdz 10:00, par kuriem ir pieejama informācija, ir bijusi zemāka un tā ir bijusi zem 5% pretstatā nu, gandrīz 6% iepriekšējās vēlēšanās. Tātad nu, pagaidām ir pagrūti prognozēt, cik tad tiešām būs aktīvi Lietuvas vēlētāji.
Vai šajās vēlēšanās var sagaidīt kādus pārsteigumus?
Jā, nu tiešām tādi pārsteigumi ir iespējami, neskatoties uz to, ka salīdzinoši droša ir sociāldemokrāta uzvara, kas galvenais tāds varbūt intrigas aspekts šajās vēlēšanās ir tas, cik lielu atbalstu iegūs divas otrās lielākās partijas, jau minētie Tēvzemes savienību un Zemnieku un Zaļo, savienība un attiecīgi kāds tad būs spēku samērs un ar kuru no šīm partijām tad sociāldemokrāti veidos pēc tam nu, topošo koalīciju. Tieši tas tiek uzskatīts par tādu nu, galveno intrigu un lielā mērā visas partijas ir minējušas, ka praktiski tas galvenais izšķirošais jautājums ir cik aktīvi būs vēlētāji. Nu, Lietuvā, tāpat kā Latvijā, visticamāk, ir slikti laika apstākļi, tādi izteikti nepatīkami. Tas nozīmē, ka iespējams daļu varbūt vēlētāju tie varētu atturēt arī un likt viņiem noslinkot un neaiziet uz vēlēšanām. Tajā pašā laikā jau par galvaspilsētu jau uzzināju, ka tur tomēr šī aktivitāte nu, ir bijusi samērā augsta. Un Lietuvā tradicionāli kā Latvijā, līdzīgi arī, ka tas ir vērojams, līdz pēcpusdienai saglabājās augsta aktivitāte, tātad līdz 8:00, kad beigsies vēlēšanas, visticamāk vēl joprojām var ierasties lielākā daļa vēlēšanas, un tātad nu, pagaidām joprojām tie vēlēšana rezultāti varētu būt tādi, ka ierodās šie vēlētāji un arī varbūt liek partijām nu, rada kādus pārsteigumus. Jāmin, ka arī kas būtiskais intrigas moments ir tas, ka arī sociāldemokrātiem šogad par spīti līderu pozīcijām ir mazāks atbalsts nekā iepriekšējās vēlēšanās vismaz pēc līdzinējiem reitingiem.
Ko no vēlēšanām var gaidīt Latvija?
Nu, patiesībā Latvijai visticamāk ņemot vērā to, ka pamatā un kodols topošajai koalīcijai joprojām būs sociāldemokrāti tādas ļoti radikālas pārmaiņas visticamāk nav pamata gaidīt, tomēr, manuprāt, iespējams ir pārmaiņas, zināmas, varbūt niansēs kādās, tad, ja koalīcijā iesaistīsies un par koalīcijas partneri kļūs šī jaunā, nu, mazāk zināmā partija Zemnieku un Zaļo savienība, kura, nu, līdzīgi kā Latvijā arī mums analoģiska, gandrīz analoģiska nosaukuma partija ir tāda ideoloģiski pagaidām nenoformulēta un ir grūti prognozēt tiešām varbūt kādas pārmaiņas viņi varētu ieviest ārpolitikā, bet nu tādās lielās līnijās es domāju, ka pārmaiņas attiecībās Latviju nav gaidāmas.